Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4424. keskpäevasaadet on kolmapäev, 3. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudio külaliseks lubanud tulla turismispetsialist Kristina Mägi. Me räägime, milline oli siis Saaremaa tänavune turismi hooaeg. Mari Sebel on meil telefonil, räägime noorte vaimsest tervisest ja Hiiumaale jõuame ka juttudega või et jutt sellest, et Hiiumaale jõuab hoiuraamatu kogu tegema oma teavitus ja kogumispäeva ja sellest räägime meile telefonitsi lähemalt direktor Gerda Kulli-Kordemets. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuule, mul on hea meil öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, turismispetsialist Kristina Mägi, tere!
Tere päevast!
No, alles sa olid väljamaal kuskil ja hea kolleeg Kati on praegu kuskil väljamaal ja teie suur juhti õpetaja on ka väljamaal, ehk Hiiumaal, nii et...
No, ega see turism on kõik suur reisimine.
Absoluutselt.
Unistuste töö.
Et see tähendab seda, et nagu meil nagu koha peal on juba selline suur sügisvaikus, et turismispetsialistid ja korraldajad saavad käia ajada muid asju ja harida ennast ja koolitada teisi.
Ja, nii ongi. Meie teeme ikkagi järgmise suve nimel juba tööd. Et just sai see suvi läbi, aga meie ikkagi näeme vaeva juba selle nimel, et ka järgmine aasta tuleks inimesi ja tuleks ikka rohkem kui mullu.
No me siin just rääkisime, et neil päevil käisid meil hiidlased isegi, rääkimata kaugematest tulijatest. Mis asju me hiidlastega praegu ajame?
Hiidlastega me ajame järjest rohkem asju. Me liigume sinna suunda, et me tahaksime tõesti hiidlastega järjest rohkem asju koos teha. Võibolla Eestis see ei olegi nii väga oluline, aga mida kaugemale sa Eestist lähed, siis et see saared võiksid ikkagi koos oma asja ajada, mitte kõrvuti igaüks oma rida, et koos jõuab ikka kaugemale ja nii ongi võetud eesmärgiks, et me hakkame järjest rohkem hiidlastega turismialast koostööd tegema ja erinevaid projekte nendega koos tegema, aga jah, hiidlased tulid üle eile juba ja koos Saarema turismiettevõtjatega siis eile terve päeva käisid mööda Saaremaad ja tutvusid meie uuemate ja vanemate turismiobjektidega ja enne kõike just nendega, kes on teinud omale, siin on turvaline märgise, et ongi selline natuke motivatsioonireis, võibolla, et need märgisekandjad saaksid rääkida siis, et miks nad seda teinud on, miks nad seda vajalikuks peavad, et see märgis on selline riiklikul tasandil kehtestatud väga oluline verstapust, et sellega peaksid ettevõtjad ikkagi liikuma edasi ja tahab võibolla natuke selgitustööd, et selline esimene raks on ära käinud, et kes kohe ütlesid, jah, jah, muidugi on vaja, aga et nüüd on vaja võibolla seda järgmist satsi natuke meelitada ja selgitada neile, et
Need täna on siis saalused Hiiumaal, vaatavad nende paiku üle.
Jah, eile õhtu saab raamiga mind üle, nii et täna vaadatakse siis, mis hiidlastel pakkud on.
Ja mis hiidlastele Saaremaal kõige parema mulje jäti? Ega nad ometi ei kiitnud meid?
Ma siin raadio eetris ei tahaks ju niimoodi nüüd seda välja öelda.
Piilik on, aga tuleb tunnistada.
Ja kiitsid. Kiitsid küll ei olnud kitsid kiitusega ja võibolla eilse päeva sellised kolm tipphetke olid lõunad söödi veskis ja veskise napsukelder, mis nad teinud on omale avaldas väga muljat. Ja väljaspool Kuressaaret Pilguse mõis, mis uute omanike käes on teatava renoveerimise läbi teinud ja tõesti väga sümpaatne ja armas koht. Ja Lahendage külastuskeskus, mis on täitsa uus koht ka see aasta tehtud. Et need olid sellised aha-momendid.
Aga siin ju eriti jah, nagu vaielda ka midagi pole, et...
Ei, ma arvan, et...
Me eeldame seda, et need on head kohad.
Jah, need on head kohad, tore. Et ka hiidlased seda tunnistavad, et on head kohad. Ja seda on enne ka tegelikult pressireise. Meil on näiteks sügisel päris palju käinud, et nendest päris mitmed on Pilgusel käinud ka ja Pilgus on saanud ka varasemalt väga positiivselt tagasi seda, et lahendada ka samamoodi.
Koostööst hiidlastega on ju räägitud, noh, ma isegi ei mäleta enam mitukümend aastat, et noh, on räägitud, kogu aeg on räägitud, aga et miks te ikkagi kuidagi nagu väga käima ei taha minna?
Ma arvan, et ongi olnud siia maani kogu aeg selline jutu tasandil, et peaks tegema, ja, aga täpselt sinna ta on jäänud kõi. Ja isegi ei ole jõutud selle tehtagu juurde, vaid kõik on nentinud, et jah, peaks ikka tegema, jah. Aga noh, täpselt sinna maani ta ongi jäänud, aga nüüd võibolla natuke riik aitas takka sellele, et ja riik oli see, kes ütles, et tehtagu, et selline üleüldine Eesti turismipoliitika läheb sinna suunda, et neid väikseid rakukesi EAS-i ärgitusel võibolla natuke siis koondada sellisteks suuremateks organisatsioonideks, et praegu on meil üle Eesti ikkagi väga-väga palju neid erinevaid turismiorganisatsioone, kes piirkondi esindavad ja see käib natuke võibolla üle jõu ja siis nende kõigiga suhtlemine ja siis on see algatus tulnud tõesti riigi poolt, et äkki koondaksite seal kaugemal Tallinnast jõud ja kuidagi saaksime natuke vähemalt inimestega suhelda ja see oleks võibolla efektiivsem. Et meie oleme siis otsustanud jah, hiidlastega nüüd selles mõttes ametlikult ühte heita.
No akna taga on selline tõeline novembrikuine vihmane hall ja tuuline ilm, mis tähendab suuresti seda, et ikkagi turismi hooaeg selleks aastaks on otsas.
Jah, ma arvan küll, et selline aktiivsem hooaeg on otsas. Spa külastajad kindlasti jagub meil nädalavahetusteks edaspidiseks ka, aga üldiselt need hooajavälised ajad ongi ju niimoodi varasemalt üle elatud, et koolivaheaeg eelmine nädal oli kindlasti selline natuke aktiivsema liikumisega periood jälle, aga muidu see turism võibolla nädala sees on suhteliselt selline vaikne ja nädalavahetustel siis aktiveerub.
No lõplikud numbrid saab ikka kokku lüüa siis, kui uus aasta kalendrist vastu vaatab, aga noh, selline väike vahekokkuvõte praeguse seisuga võrreldes mulluse ja tunamulluse ja veel kaugemat aegadega, et kus me sel aastal olime?
Need aastanumbrid, terve aasta omad saab jah, alles järgmise aasta siin alguses kuskil veebruaris, kui majutuse statistika tuleb umbes pooledist kuuse nihkega, et transportiga saab natuke kiiremini selgeks, et kuidas see aasta kokkuvõte läks, aga suve oleme me tõesti kokku võtnud ja ma arvan, et ei saa nuriseda. Et statistika on ju siuke, mis väena, kuidas tahad, on igasuguseid huvitavaid numbreid, et kui niimoodi konteksti väliselt võtta, siis tuli sealt ka väga toredaid numbreid, kuidas aprillikuus praami ülevedu kasvas 900%, aga arvestades, et aasta varem aprillis põhimõtteliselt nagu keegi ei sõitnud, et noh, siis on aru saada, miks ta niimoodi kasvas. Aga need reaalsed kasvud, jah, päris 900% olnud, aga ma arvan, et laias laastus läks hästi. Eriti hästi läks muidugi eestlastega, et ma arvan, et see oli suvel ka linnapildis ja Saaremaal ringi sõites näha, et eestlasi tõesti oli palju. Neid oli eelmise aastaga võrreldes ikkagi need olid kuskil 50-60% olenevalt kuust, mis majutuse täituvus või majutuse statistika kasvas, et see on ikkagi väga palju. Ja see laias laastus ka selle turismi päästis, et eestlase oli ka eelmine aasta oli palju ja ega selle aasta ootus oli suhteliselt siuke kahtlane, keegi ei osanud nagu täpselt midagi arvata, et ikkagi välismaale reisimine oli mõnevara kergem see suvi juba, kui eelmine aasta oli.
Võimalik
vähem. Ja, et ei olnud enam nii keeruline see kadalipp, et sinna saada ja näha on, et see nälg välismaale reisimise järgi on ikkagi väga suur ja siis oli kogu aeg see küsimus, et kas nüüd pannakse otse joones ikkagi kuskile välismaale puhkama või jäädakse Eestisse ka, aga on tore tõdeda, et jäädi Eestisse ja jäädi väga palju Eestisse. Nii et eestlasi oli jah, rekordarvud, mida ei ole kunagi nähtud siinsetes majutusasutustes, aga välismaalastega on muidugi nutusem seis. Et eelmise aastaga võrreldes langes veel 50% välismaalaste arv, nii et kriisi eelse ajaga võrdluses on ikkagi kuskil 75% see langus praegu.
No olematu, siis üldiselt.
Et kasin selline neljandik on neid välismaalasi alles jäänud. Eelmise aasta selle välismaalaste numbri otsid üleval lätlased ja leedukad, et leedukaid oli nagu erakordselt palju eelmine aasta, aga neid oli ka see aasta vähem. Ei tea keegi täpselt miks, aga tõenäoliselt ikkagi ka just see sama, et siin Lääne-Euroopa poole oli natuke lihtsam neil minna ja eelmine aasta see Balti mull ikkagi ka natuke päästis, et see reisimine oli kuidagi lihtsam ja selgem sellest räägite palju, et see aasta jah, oli ka lätlasi ja leedukaid vähem, aga tõesti see eestlaste arv õnneks kattis väga palju selle välismaalaste languse ikkagi ära, nii et üldkokkuvõttes ei olnud paha, ma arvan, ja muidugi ilm, et tuleb tänada ainult imelise suve eest, et oleks olnud siuke sant suusa ilm, et siis me ilmselt räägiksime täna hoopis teistest numbritest.
No need kaks head aastat või suve siseturismi mõttes, see ilmselt ei ole selline jätkuv trend, et see on ikkagi tingitud sellest samast koronast ja kõige sellega kaasnevast, et noh, kui nüüd muus mõttes läheb olukord normaliseeruv või läheb normaalsemaks, siis ilmselt need numbrid hakkavad ikka ka jälle vähenema, et kes on ära käinud Saaremaal need aastat jooksul, need vaatavad ikka nüüd jälle kaugemale, kui võimalik on.
Ja ma arvan, et mingi osa kindlasti vaatab kaugemale, aga ma arvan, et Saaremaal on viimase kahe suvega jõudnud väga palju inimesi, kes siia varem ei ole üldse jõudnud või ei ole väga ammu jõudnud ja kes ei olegi Saaremaad võib-olla selle reisivalikuna mingitel põhjustel kaalunud, aga kuna nüüd need valikud suhteliselt ahtakesed olid ja nad siia ikkagi jõudsid, ma usun, et paljude jaoks on ta võib-olla olnud üllatus, ja ma arvan, et mingi osa sellest seltskonnast ikkagi jääb siia käima, kellele on Saaremaa jätnud väga positiivse emotsiooni ja mida nad võib-olla ei oleks osanud oodata, nii et kindlasti see arv mingi moment stabiliseerub või võib-olla ka natukene väheneb, aga ma arvan, et selles mõttes jah, siseriiklikule reisimisele on see kriisiperiood kasuks tulnud ja ma arvan, et see ikkagi jääb natuke kõrgemaks, kui ta on võib-olla varasemalt olnud.
Aga välisturistis käis põhiliselt ikkagi sealt lõuna poolt, et Põhjamaad, Soome, Rootsi on väga vaikne.
Kõik on vaikne. Kõik on vaikne, ma arvan ikkagi, et Lätit oli natukene rohkem kui teisi võib-olla, aga Soome on muidugi väga-väga suure kukkumise teinud. Et soomlasi tõesti on väga vähe võrreldes varasemaga, aga soomlane on ka väga selline kohusetundlik ja kui tal ikkagi riigitasandilt on öeldud, et ärge minge, et siis nad kipuvad seda ikkagi jälgima, et võib-olla see Baltikumi inimene on natuke siuke riskialtim ka, et nad nii väga ei karda ja noh, tulgu, mis tuleb.
Oleme nõukogude võimu üle elanud.
Just elame.
Elame selle viiruse
ka. Ja elame selle viiruse ka üle. Et nemad võib-olla natuke altimad reisimad, aga selline Skandinaavia on praegu ikkagi väga-väga kodune ja ei tikku.
No eriti nüüd, kus meil on need numbrid ikkagi väga-väga laes lausa maailma, üks juhtivaid positsioone on meil paraku selles osas. Et ega noh, siin ei ole ju vist ka jõuludeks eriti kedagi oodata, et üks kõik, kui ka saaks tulla, et inimesed ilmselt pelgavad.
Jah, ega jõuludeks neid välisturiste ei ole kunagi meile väga olnud, et
selle Venemaalt vanasti kõik.
Jah, et see on pigem nagu aasta alguse teema olnud, jah, et need jäävad küll tõenäoliselt ära, jäid eelmine aasta ära ja jäävad ka see aasta ära, aga õnneks ei ole need numbrid nüüd nii väga suured, et kui nende peaksid tõesti ära jääma, et siis on hull kriis ja kõik on käpukil. Et seda vast ei ole, aga jah, ma arvan küll, et need päris Venemaa turist see aasta siia ei tule.
No, kas nende paari suve põhjal saab nagu teha mingisuguse pingeria ka, et mis meil siis need tegelikult ikka need kõige popimad kohad on? Kas need, mida me teame, Linnus, Kaalijärv, Angla?
Ja ma arvan, et need on...
Nii ongi.
Need on ikkagi ja see aasta on kindlasti Loss, mis on ka ju kogu aeg olnud seal topis, mida teatakse ja kus käiakse, aga see aasta on nad oma viikingi näitusega ikkagi väga palju meelitanud sinna lisarahvast, et alati ju kui on mingi uus põhjus minemiseks, et kui sa oled Lossis, võibolla eelmine aasta käisid ja äkki käisid 5 aastat tagasi ka, et noh, eelmine aasta käisid, siis see aasta võibolla ei lähe, aga see viikingite näitus on neil ikkagi üli hästi läinud ja kuna neid inimesi, noh, üleüldse tõesti eestlas oli nagu väga palju, siis mina oma silmaga ei olegi vist varem näinud olukord, et Lossis on sissepääsemiseks järjekord. Ja see aasta ma nägin päris mitu korda, kuidas inimesed seisid järjekorras, et Lossi piletit osta.
Nii
et,
ma
arvan, et Loss on küll väga-väga hea tulemuse teinud ja on tõenäoliselt kõige popim koht see aasta võib-olla üldse. Aga ega inimesed ei tulegi ilmtingimata siia Saaremaale millegi pärast, nagu see üks koht, mille pärast, et ma tahan minna sinna Lossi ja ma tulen selle pärast Saaremaale või ma tahan näha seda kaalikraatrit ja lähen selle pärast. Et mõned aastat tagasi, kui me tegime küsitluse ja turistide käest küsisime ka, et miks te siia tulite või et mis teile kõige rohkem meeldib.
Mis te tahate ja, siit?
Mis te siia tulite? Siis need top 3 põhjust, miks tullakse, on rahu ja vaikus, loodus ja kohalikud inimesed. Nii et need ei olegi ilmtingimata mingid kohad konkreetsed, vaid see on see üldine atmosfäär, mis Saaremaal on, et sa tuledki, sa võtadki aja maha, sa saad lihtsalt olla, sa ei pea jooksma kuskile, sa ei pea ummikudes olema, et see on see, miks tullakse. Aga muidugi siis mööda minnes käiakse need kaalid, anglad, pangad, sõrved, lossid, ka ikkagi ära.
No, teisipäeval ma sattusin just mööda minnes teie juurde ja siis oli seal ka üks venekeelt kõnelev proua. Ma küll ei uurinud, kas ta oli nüüd Eestimaalt pärit või oli ta tulnud kuskilt kaugemalt. Nad olid käinud abikaasaga vist 3 aastat tagasi ka siin ja nüüd ta oli siis uuesti 3 päevaks. No ja küsib, no, see oli teisipäevane päev, no mis teha? Mis teha? No ja siis selgus, et ega teisipäeval ei olegi nagu eriti midagi teha. Et noh, Kuressaares, mis meil siin on, noh, Linnus on, noh, siis on meil ka tuulekeskus, eks ole, kuhu võib minna vaatama neid ägedaid elukaid seal. Noh, ja põhimõtteliselt kõik. Ja noh, ja kuna ikkagi, no praegu ju tegelikult toimib ju ka veel Angla, eks ole?
Angla toimib no, aasta ringi.
Kaalikraater on aasta läbi lahti, sõrve on aasta läbi lahti, aga et noh, me jõudsime ka selleni, et tore küll, et need kohad toimivad, aga sinna ju ei pääse. Ja kui sa sinna pääsed, siis tagasi ikka ei pääse. Noh, kõtleme, kaali ma veel kuidagi saan, kus ma seal tagasi saan. Ma ei istu seal ju, eks ole, 3-4 tundi. Ja tegelikult, noh, me siin enne valimisi ka ju rääksime nendes saadetes siin, kuidas ikkagi seda elget elu meil Saaremaal edendada ja noh, ja turism oli ikka ka väga, väga niimoodi olulisel kohal kõigi osapoolte arvates, aga et noh, siin nüüd on ilmekas näide sellest. Et ikkagi, mis et kasu on, et on tehtud suurepärased paigad sõrves ja Angla ja kõik, et noh, kõik ilus kena, inimesed on vaeva näinud, aga noh, kõik taandub selle peale, et lihtsalt inimene sinna ei saa, kui ta isiklikke rattaid alla ei ole.
Jah, see on selline nokkinni saba lahti olukord natuke, nüüd üleüldse, kui me hakkame sellest rääkima, et mis kohad lahti on, et see hooajalisus on ju meie turismi kõige valusam koht üldse, mida on ju väga pikalt üritatud kuidagi lahendada või leevendada seda olukorda, aga seal me jooksemegi enamasti kuskil sellisel hooaja ülemineku piiri peal selle mure otsa, et inimesi nagu isegi käiks veel, aga objektid on juba suletud, et neid ei ole mitte kuskile saata. Et selles mõttes on meil tubli samm edasi tehtud, et kui me võrdleme siin 10-15 aasta tagus ajaga, kus tõesti peale lossi ei olnudki talvel mitte midagi lahti, et praegu on ikkagi oluliselt parem olukord juba, et on tõesti see Angla tuulikumägi, mis on kogu aeg lahti, on Vaukeskus, on Tuulekoda, et neid asju ikkagi on ka, mis on talvel lahti, kuhu ka sandiilmaga minna saab, aga tõesti need asjad, mis on Kuressaarest väljapool, et see logistika on väga pikalt olnud kehva, ja see on selline igikestev probleem, et mingid kohad on, on veel käidavad, aga me olemegi siis üritanud ikkagi alternatiive leida, et meil on, on sellised väiksed ettevõtted, kes pakuvad ekskursioone, et kui on vähemalt kaks inimest, nad viivad nad kohale, muidugi ta on natuke kallim, kui on bussipilet, aga sa saad vähemalt need asjad ära käidud, sageli ka näiteks autorent on selline asi, mille peale ei tulda, et arvatakse, et see on midagi jube kallist.
No ja nüüd meil ju seal Sõrve ja Kärle ja see kant on ju hõivatud ka selle nõudepõhise transportiga, et, et noh, see on ka hea võimalus.
Ja.
Et noh, äkki ta kunagi laieneb üle terve saarema, et siis, siis on seegi ju üks niisugune tõsiselt hea mõte, mis aitab ka turismile kindlasti kaasa.
Ja kindlasti, et see, see liikumine on tõesti on turistile raske, et ei salga, on kohti, kuhu üldse ei saa. Et noh, Sõrve on tõesti siuke, ütleme, väga keeruline, et sinna saad korra nädalas, aga tagasi ei saa, aga noh, Harila ju tuletorni juurde põhimõtteliselt ei olegi võimalik bussiga minna. Et on, on arenguruumi, ütleme nii.
Absoluutselt. No räägiti, et on siin ju ka valimiste eel sellest, et, et kas turismimaks sellisel kujul oleks mingisugune lahendus või kas seda oleks vaja või no üldiselt ma olen aru saanud, et paljude meelest võiks see olla, aga et kuidas teda ja kelle käest ja kui palju küsida ja mis moodi selle raha kätte saaks, noh, sinna maani siis nagu sinna kõik takerdubki jälle.
Jah, see on üks pool see, et ta üle üldsegi Eesti seadusandusega praegu ei ole võimalik sellist maksu korjata, aga eks see maksuteema on siin vahelduv eduga ikkagi aktiivne olnud ja arutlusel, siis on jälle maha vaibund ja siis ta korra lainene jälle tuleb ja arutatakse, et äkki peaks, aga kui nagu vaadata ka neid, kes väga aktiivselt selle maksu poolt võibolla on, siis neil reeglina igal ühel on ka oma arusaam, milleks see maks kulutada tuleks. Et ma arvan, et see kättesaamine võibolla Saarema kontekstis ei olegi nii väga keeruline, et tõesti natuke mõelda, et noh, meil on see pudelikael, see praam, et, et kuidas need kohalikud ja turistid ära eristada ja kes on turist ja kui ma olen Tallinnasse sisse kirjutatud üliõpilane, kas ma siis olen turist või ole, et noh, see on selline tehniline pool, mis ära lahendada, et, et küll me selle raha kokku korjaksime, aga need läbirääkimised, et tõesti üks arvab, et see peaks minema ürituste korraldamisse, teine arvab, et turismiturundusse, kolmas arvab, et asfalt ja jauke peaks selle eest lappima. Et no ütleme nii, et nii palju seda ilmselt ka ei tule, et kõiki neid asju teha saab.
No selles ega selle ei see midagi kuud ka ei ole, et, et noh, seda pole vaja kaugele minna, Niida poolsaarele, kui sa tahad minna, siis ostad laevapileti ja siis maksad veel midagi ja siis maksad keskkonnamaksu ja siis maksad veel mingi euro kuskile. Kõik on nõus, kõik on rahul, mingit probleeme ei ole.
Jah, eks ta Eestis võibolla oleks, noh, mõtlen, et kuna meil ongi need eestlase on väga palju, et nende jaoks tõenäoliselt saab ta olema selline uus ja võibolla ilmtingimata mitte väga positiivne uudis, kui nüüd äkki Saarema ainukesena kõikid Eesti piirkondades no, ja samale maksu kehtestab.
Küll teised mõtlevad ka midagi.
Aga maailma mastaabis ei ole ta kindlasti uus ja kui me vaatame, et kui palju Saarema reisile kulub, siis see mõni euro siia sinna maksu, et noh, ega sellepärast tõenäoliselt keegi tulemata ei jää, aga jah. See on siuke teema, mis tahab natuke põhjalikuma mõtlemist.
No aga ma saan aru, et nüüd ju meil varsti saab vallas uus võim paika ja kui juba turismikaarte lahendatakse koalitsioonilepingu tasandil, siis ilmselgelt ka kogu turismi valdkond saab erilise hoole, armastuse ja tähelepanu osaliseks meie uute juhtide poolt, nii et ainult helgemad ajad on ees, siin ei ole ei kõhklusi ega kahtlusi.
Ei mingeid kahtlusi. Jääme huviga ootama uut juhti.
Aitäh ja stuudiusse tulemast, edu.
Aitäh.
Kristina Mägi oli meil külas.
They say a restless body can hide a peaceful soul. A voyager and a settler, they both have a distant goal. If I explore the heavens, or if I search inside, well, it really doesn't matter, as long as I can tell myself I've always tried.
Like a roller in the ocean, life is motion, move on. Like a wind that's always blowing, life is blowing, move on. Like the sunrise in the morning, life is dawning, move on. How I treasure every minute, being part of, being in it, with the earth.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Maris Rebel, kes hetkel meil on siis siin kui kolme koolis käiva lapse ema ja kooli hoolekogu liige ka olnud kaua aega. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile!
No kes ei ole veel jõudnud täna Saarte Häälest lugeda sinu arvamuslugu, noh, millega haakub natukene ka isikülje lugu ja noorte vaimne tervis on seal teemaks, mis seisus on meie noorte tervis, vaimne tervis on sinu loo pealkiri. Kas keegi teab kedagi, kes teab, mis seisus see tervis üldse on? Või on see ainult võimalik oletada?
Mulle tundub, et täna me peame oletama. Et selles on ka suur murekoht, et viimaste aastatega on siin igasugustes asjades nagu augud sisse tulnud ja täna tegelikult sellest head ülevaadet, et Saarema noorte olukorrast ma arvan ei ole. Et artiklis ka ma mainin seda, et kui me räägime nendest, kes on tööpõllul täna, tugispetsialistidest, kes on koolides olemas, õpetajatest, peredest, siis me saame sealt üsna muret tekitava pildi, aga seda ei ole pandud tabelitesse, selles mõttes nagu objektiivselt numbritesse, et mitu last, mitu tundi abi oleks vaja, millist abi täpselt oleks vaja. Seda nagu sellisel kujul, et ma ei saa öelda seda eelarvelist numbrit, mida on vaja nende probleemide lahendamiseks, sellisel kujul seda lihtsalt ei ole. Ja selle ongi võibolla natukene isegi ütleme statistilises mõttes võib tugikeskus täna võibolla isegi öelda, et abivajadus on nagu vähenenud, eks ju? Ta ilmselt ei ütle seda, sest see ei ole nagu, see ei kõla kuidagi, me teame ju taustsüsteemis on ikkagi Eesti laste enesetapud arv ja noorte vaimne tervis nagu ikka, ütleme topelt vajadus keskmine hinnang on, et on kahekordistanud see vajadus abi järele. Aga täna tugikeskus pigem võib öelda, et abi on vähenud, sest kui abi on koolist kaugemaks jäänud, siis ja seda psühholoogi ust ei ole, siis selle ukse taha tuleb järjest vähem lapsi, eks ole, ja nagu tellimus on väiksem, sest noored ei tea enam, et võiks olla uks, kus neid ära kuulatakse. Et see on nagu katkenud ja see on nagu see, mis meie kooli suhtes paneb nagu muretsema.
No ei ole väga kaugele vaja minevikku tagasi minna, kui meil tekkis Saarema laste ja perede tugikeskus. Ja siis olid ju küll kõik heas usus, et me seda ressurssi, mis meil nagu nende spetsialistide näol on ja mis on ikkagi väga piiratud ja mida on ikka väga vähe, saame kuidagi paremini kasutada ja kõik läheb nagu paremaks. Kas tänase päeva seisuga me võime nüüd nagu öelda, et me olime liiga optimistlikud, liiga sinisilmsed või lihtsalt kuigi inimesi on vähe, ükskõik kas ta töötab siis nüüd selle tugikeskuse nii-öelda palgalehel või on ta kooli hingekirjas, et noh, see oluliselt ei muuda asja.
Selles mõttes ei muuda loomulikult asja, noh lihtsalt kui ma võtan, noh ülbelt on ja meil on Saaremaa kõige suurem kool, 700 õpi, noh ütleme põhikooli mõistes siis 700 õpilasteks suurusjärgus. Meil on täna ikkagi nagu psühholoog majast kadunud, et meil on alles küll eripedagoog, logopeed.
Need on erinevad, on, väga erinevad teemad.
Eks nad on ka seotud mingil määral, eks ju. Et seal on, ega siis, kui me räägime vaimsest tervisest, siis see ei tähenda ainult seda, et noh, ühesõnaga, seal võivad olla nii taga nii õpiraskused, sotsiaalprobleemid, toimetulekuraskused,
logopeedilised.
No logopeediline võib olla ka teinekord seotud sellega, et pere, noh, mis tahes, ei räägi lapsega või võivad olla ka, ütleme, jah, füüsilised probleemid seal taga, aga need sageli kipuvad olema, noh, sükkane jada või kaskaad, eks ole, et tuleb üks probleem, siis see tähendab, et tuleb ka teine. Et kui laps ei oska ennast väljendada näiteks, siis hakkavad tal agressiivsushood ja käitumishäired, eks ole, kui ta ei oska neid sõnu öelda. Et see ei ole nagu ainult noh, see üks konkreetne asi, et see ju lõpuks võib jõuda kaugemale, kui abi ei anta. Nii, millest me rääkisimegi?
No, me rääkisimegi sellest, et tegelikult meil ju see keskus on olemas, aga nii suur kool tõesti
ja,
ei
just,
saa sinna
nagu
järjekorda minna.
Kus meie oleme nagu sirgalt ikkagi kaotanud ja noh, muidugi jõupositsioonid võiks öelda, et kui suur kool on ilma, siis see on nagu kohutav, et meie spetsialistid on nüüd lahjendatud valla peale ära. Noh, enamus on meil siiski alles, millest me oleme ilma, on psühholoog, sinna jõuab siis, nagu tugikeskus kommenteeris, ütleme, et kolmandik kohta siis ütleme ühest psühholoog, 0,3 psühholoog on meil siis alles selle asemel, et meil oli täiskoht ja see uks ei asu enam meie koolis, vaid siis see noor, kes tunneb, et tal läheb silme eest mustaks, peaks suutma üles otsida mingisugused kontaktid, regaama, siis ta saab aja 3 nädala pärast, no see ei ole see, mis meil täna nagu vaja on, eks ole. Et selles mõttes meie oleme kaotanud, ma tahaks väga loota, et keegi kuskil on võitnud, keegi, kellel enam üldse ei olnud, on täna vähemalt midagi. Ma pean tunnistama, et isiklikult, noh, me ju suhtleme olekogudega oma vahel ka, isiklikult ma ei ole veel leidnud neid, kes tunneksid, et nad on võitnud. Aga see on ka võib-olla üks indikaator sellest, et kõigil on olukord eskaleerunud, läinud hullemaks, et loomulikult korona ei ole üldse kõige süüdi, aga ta siiski on jätnud tervele noh, põlvkonnale siin oma jälje, mitte ainult ütleme, haridusaukude või õpitulemuste või teadmiste osas, et see on palju suurem. Seal on harjumused, huviringide, trenni harjumused, isegi kooli harjumused, sotsiaalne suhtlus vaadake, mis moodi täiskasvanud täna eeskuju näitavad. Noh, ja siis peavad olema lapsed õnnelikud ja head. No ma ei, noh, antke andeks, eks ju, et kui me hakkame siin rääkima sellest, aga 90-tel ei olnud ka kõike neid asju, eks ole, ja inimesed ju kasvasid suureks, ma täna tahakski öelda kõigile nendele inimestele, et noh, vaadake, kuhu me jõudnud oleme, vaadake siis, missugune eeskujulik põlvkond meil on praegu, kes on lappimata lapsed või läbi arutamata probleemidega inimesed, eks ju.
No võibolla sellest koronast äkki oli siis siin ka natukene kasu, et ta tõi ikkagi väga selgelt need probleemid välja, et noh nüüd nagu ei saa öelda, et aga võibolla, mis noored on alati olnud sellised ja pole neil häda midagi, see kõik läheb mööda, kasvavad suuremaks, saavad targemaks ja pole neil häda midagi, et nüüd ikkagi me ei saa nagu enam niimoodi öelda, et kuna probleem on nii palju ja need on nii tõsised, siis ei ole võimalik nagu mööda vaadata.
No meil on nagu see, et jõudlust on täna tulekahjude jaoks, aga me ei tohi ära unustada ennetust, kui meile, noh, see ongi nagu meie see ettepanek tugikeskusele, et kuna kooli eelarves neid asju enam pole, siis me peame tegelikult neid tugikeskuselt nõudma, eks ole, see ressurss on suunatud sinna, et meie ettepanek on, kui me ei leia seda psühholoogi, siis olgu vastavate omadustega inimene seal toas, aga see tuba peab olema täidetud, kus laps saab rääkimas käia, sest me saame aru ka sellest, et algab kõik kodust lapsevanematest, samamoodi võivad olla koolis usaldusisikud, klassijuhatajad, muud aineõpetajad, kas või koristaja võib olla see inimene, eks ole, kes õigel hetkel reageerib, aitab, kuulab. Et lõppude lõpuks on kõik, kes lapsega tema eluteel kokku puutuvad, võimalus olla inimene ja aidata, et see üks psühholoog ei muuda maailma, aga ta on ketti väga oluline lüli. Ja kett on just nii nõrk, eks ole, kui see nõrgim lüli on. Kui seda lihtsalt pole, siis meil ei ole nagu ketti. et meil hoolekogu töörühm, vaimse, oleme moodustanud vaimse tervise töörühma nooruse koolis ja meil just eile oli kohtumine ja me saime sisendit nii palju, et keda kutsuda koolidesse rääkima klassijuhatajad tundidesse teha need kokkulepped ette ära, et klassijuhatajatel oleks nii palju lihtsam, et vali ainult, keda sa soovid ja millal on ja me aitame keda tuua lastevanematele rääkima. Et me ise oleks targemad, oskaks ära tunda mingid asju, oskaks ära näha, ma ei tea, riskige. Kas sina tead, milline näeb välja mingi huuletubaka tops näiteks?
Olen näinud mingisuguse laeva peal kuskil.
No, võt, aga selles mõttes vanemad isegi ei tea, missugused need mingid asjad on, eks ole, et ära tunda, kui see kuskilt vupsab või lipsab või piiku jääb. Või, et kuidas nagu märgata, et noh, sukkaseid asju peaks ikkagi täna nagu hästi aktiivselt tegelema. Noorus on muidugi alati ukas, selles mõttes see on meil nagu taustal alati, et teatud mõttes ei tasu nagu üle reageerida, aga noh, ma arvan, et märkamine tähelepanemine teadlikkus ei tee halba, mitte kunagi.
Ja no, peaks olema nagu see oskus aru saada, et millal see noorus on ukas, hakkab üle minema juba millekski tõsisemaks. Et noh, millal tekivad juba need tõsisemad ohumärgid?
On, noh, ongi ja neid on raske ära tunda ja kui sa isegi ära tunned, siis ei pruugi sul olla seda julgust nagu reageerida või sa ei tea, kuidas teha, et inimesed on nagu loomult erinevad, on ja... Et mõned oskavad seda empaatiat või seda küsimust, või et laps avaks ennast, see tuleb kuidagi loomulikult. Ja teine jälle tunneb, et ma hoolin temast, kui ma jätan talle selle ruumi ja ma ei sekkuin, et ma lasen talle olla. Noh, need on õhkõrnad piirid, aga seal on nagu teatud asju, mida võib olla nagu, kui sa tead ABC teooriat, siis sa oskad vastavalt käituda.
No üks küsimus on ju ka see, et tõesti nagu sa ütlesid, et see, kes ära kuulab, see võib olla kas klassijuhataja või koristaja, kes iganes, aga no küsimus on ka selles, et selle samal klassijuhatajal või õpetajal on noh, endal juba nii palju oma seda põhitööd on. Ja igasuguseid on. Muid asju, et noh, nii nagu siin tänases lehes ütleb ka tugikeskusjuhataja Aaro Nursi, et noh, et kõige tähtsam on vaja aega tahtmist ja inimlikkust, aga seda aega paraku ei ole kuskilt võtta, kui sul on ikkagi oma, noh, me oleme kuulnud, kui palju õpetajatel on igasugust bürokraatiat kaela määritud, kui palju nad peavad tegelema igasuguste muude asjadega, noh, nüüd on ju veel lisaks kõik need igas testimised ja kogu see koronateema on koolidele juurde tulnud.
Et lõpuks erialaks ei jäägi aega, eks ole?
Ja kus sa võtad siis veel selle aja, et sa kuulad tõesti seda õpilast, et noh, see ei ole niisugune võib-olla 5 minuti jutt, et noh, kõigepealt ta peab 5 minutit mõtlema, kas ta sulle räägib või ta ei räägi ja siis järgmised 5 minutit ta räägib alles. Seda aega ei ole kuskilt võtta.
Just, et seda me ei saa panna, tähendab klassijuhatajal, meil on kooliseks ju 24-aselt 25-67 last klassis, eks seal suuremates klassides, et klassijuhataja võib-olla jõuab sealt 3-4 lapseni, see on juba väga hästi on ja, aga igal ühel peaks olema kuskil keegi ja isegi kui meil, ma võin öelda, et täna täiskohaga on meil koolis olemas see sotsiaalpedagoog, tema osaliselt teeb seda, aga temal on pool aega on ukse peal silt, et ta on siis suhtleb peredega, otsib mingi teisi spetsialiste vahendab, no kogu see logistika on ja see meeskonna töö räägib õpetab, et ta ei saa olla 100% seal kabinetis ja kuulata, me tahaks, et meil oleks tuba, mis on alati avatud kuulamiseks, eks ole. Võib-olla meil peaks olema ka ruum, kus laps saab lihtsalt vaikuses ja korra puhata päeva jooksul. Noh, täna meil on ruumiresursid just kui nagu suuremad gümnaasium läks ära, aga noh, kui nüüd päris aus olla, siis ütleme, meil on juurde tehtud väikeklassivorme, mis on väga taruväärne ja ka oluline osa selles kõigeseks ju, et mingites ainetes järelaitamisi või eraldi gruppe. Täna on juba maja täis, juba jälle on kitsas, et see vajadus on olnud nii tohut, et need on juba täidetud need ressursid, et me ikkagi peame jälle hakkama nuputama. Et me igal rindel tuleb töötada korraga, sest kõikide ressursid on piiratud.
No ma arvan, et me ilmselt sellel teemal peame ikka jälle rääkima, sest küsimusi praegu on tõesti rohkem kui vastuseid ja kui võimalusi. Aga noh, hea vähemalt, et me sellest ikkagi räägimegi.
Ma tahaks ka öelda, ma olen nagu väga tänulik, et see teema on niimoodi laiemalt tõstatatud ja no tõesti, et kogu, ma ei tea, raadiokuulajaskond praegu mõistaks ka seda, et see ei ole, me ei räägi praegu nooruse kooli probleemist, eks ju?
Me räägime nooruse probleemist.
Just nimelt, et tugikeskus teenindab tervet valda ja me ei ole ainukesed. See, et me räägime nendest asjadest, meie koolis on ennemgi neid, ma ei tea, kiusamisteemasid tulnud siia meediasse, et me ei räägime nendest teemadest nagu avalikult. Ma pigem loodan, et me oleme selles suhtes nagu eeskujuks teistele, et nendest asjadest no ei saa muidu jagu, me peame rääkima. Et neid varjates, et inimeste võib võtta ka ära see mentaliteet, et klassi juhataja ei häbene, et tal on klassis probleemid, et pere ei häbene, et tal on abi vaja. Et no, inimesed, kui te näete probleeme, siis ärge häbenege sekkuda küsida, noh, nagu hoolivalt muret tunda, et alati ei ole vaja nagu õiendada, teine kord on vaja küsida lihtsalt, et mis juhtus või miks, eks ju. Et teeme nii, et ei ole tabu ja me ei halvusta, et pigem me näeme, kui keegi on kuskil probleemidega, me võiksime teda käsitleda kui ohvrit, isegi kui see laps teeb metsas suitsu, eks ole, ta on ka mingis mõttes võibolla ohver, et ta on selle kimpu jäänud, et alati ei pea nagu minema rusikaga vehkima.
Väga head nõuanded. Aitäh, Maris Rebel oli meil telefonil. Ja nüüd on eriti oluline, kui kõik hiidlased ajavad kõrvad kikki, sest me räägime nüüd sellest, et Eesti Hoiu raamatu kogu tuleb Hiiumaale raamatu kogumise päevale ja teavituspäevale. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil tuntud ja armastatud telerežissöör, lavastaja, dramaturg Gerda Kordemets, kes täna esineb meil peaaegu tundmatu Eesti Hoiu raamatu kogu direktorina.
Tere hommikust või tere päevast tähendab.
Nii, kõigepealt ole hea seleta ära, mis asi see Eesti hoiuraamatukogu üldse on?
No Eesti hoiuraamatukogu on selline asutus, mis siis kogub inimestelt kokku neil ülejäänud raamatuid ja jagab neid omakorda laiali raamatukogudele, haiglatele, lasteasutustele, vanglatele ja nende edasi. Aga see on ainult üks kolmandik meie tööst, et meie koosseisu kuulub ka Eesti Pimedate raamatukogu koos oma veebiraamatukoguga. Ja põhjus, miks tegelikult kunagi hoiuraamatukogu loodi 25 plus aastat tagasi, on selles, et meie hoiame siis Eestis võõrkeelset vähekasutatavat teaduskirjandust.
Väga huvitav kahtlemata. Ja nüüd hiidlastega seoses see, et te olete ette võtnud sellised tiiru üle Eesti, kus te siis käite koha peal ja korjate kokku neid raamatuid, mis võiksid leida endale siis uue omaniku või uue peremehe ja mis moodi see nüüd Hiiuma kontekstis täpselt välja nägema hakkab?
Jaa, meil on nüüd niimoodi, et me oleme alustanud sellist kampaaniat, mille pealkiri on Anna raamatule uus elu. Ja selle algsed juured, me tahtsime seda juba alustada juba aasta tagasi, aga koronaviirus loomulikult pani meile väikest pidurit, aga selle mõte on nagu see, et Tallinna inimesed ja Tallinna lähedased inimesed, kui nad otsivad seda kohta, kuhu oma raamatud viies, nad ikka leiavad lõpuks tee meie juurde. Aga kaugemate nurkade inimesed ei pruugi meist teada ja ei pääse siia tulema siia Tallinnasse. Ja siis me mõtlesime, et me teeme ise ühe ringi peale Eestile. Ja kogume kokku, mis inimestele ära on anda. Ja mõte on siis selles, et kui ma läksin 2 aastat tagasi hoiuraamatu kokku tööle, siis minu kõige suurem šokk oli see, et ma nägin meie ukse taga sellist suurt ehituskonteinerit, mis oli ära visatud raamatuid täis. Ehk siis paratamatult me peame ka raamatu elukaarde suhtuma sel moel, et sellel on algus ja ühel päeval võib nii mõnegi raamatu jaoks saabuda see lõpp täpselt nagu inimestel. Aga et see lõpp oleks väärikas, et me ei loobiks need lihtsalt konteinerisse, vaid püüaks kõigepealt leida uue lugeja, kui seda ei leia, siis selle seda raamatut niimoodi käidelda, et võimalikult suur osa sellest läheks taaskasutusse. Ehk siis selline rohemajanduslik aktsent on sellel asjal ka juures. Aga noh, muidugi kõige suurem missioon meil on ikka selles osas see, et me püüame leida raamatule uue lugeja.
Ja Hiiumale läheb nüüd kõigepealt läheb üks konteiner või kast kuskile?
Kastid. Meil on sellised toredad punased kastid, mille peal on must kass, peemot. Ja sinna kastidesse võivad hakata iidlased oma raamatuid Kärdla linnaraamatu kokku viima juba sellest reedest. Et siis see on siis 5. november. 5. novembril on meie kastid seal Kärdlas kohal. Ja nädala jagu siis Kärdla raamatukogu aitab meil neid kokku koguda ja me ise oleme seal siis 13. novembril kella 10-st kella 2-ni, kus siis ühtlasi me jagame teavet näiteks milliseid raamatuid me ootame ja milliseid raamatuid võib-olla suudab peremees juba ise nii-öelda taaskasutusse saata, et ühesõnaga me püüame inimesi nagu harida, sest meile ikkagi väga palju tuleb sellist raamatut ka, mis rändab meie juurest uuesti otse edasi utiliseerimisele.
No see on ju nii nagu igasuguste muude taaskasutusse minevate asjadega, et noh, võiks ju öelda nii, et see raamat peaks olema sellises seisus, et inimene ise tahaks teda nagu veel kätte võtta, et siis on lootust, et äkki keegi teine ikkagi ka tahab teda veel kätte võtta. Ma räägin sellest välisest vormist, mitte sisust.
Ja, no täpselt välisest vormist, sest et sisu poolest võib leida igasugustele raamatutele lugejaid, mis tundub endale, et keda see huvitab või keda see enam huvitab, aga sisu poolest ei ole, et põhiline kriteerium ongi tema väline vorm. Ehk siis raamat ei tohiks olla seisnud kuskil rõskuses kaua aega. Vahete vahel juhtub ju nõnda, et keegi perekonnast kellegi raamatukogu likvideeritakse, siis pannakse see nii-öelda ajutiselt keldrisse seisma ja sinna ta jääb paljudeks aastateks. Et siis kahjuks see ikkagi raamatud nii palju kahjustab, eks ju, et nad kipuvad hallitama ja nõnda edasi. Siis on üks veel selline kummaline asi, et on väga väärtuslike raamatukogusid, mis on seisnud aastaid mõne professori või kellegi sellises lugemistoas. Aga see professor näiteks on olnud selline ahelsuitsetaja.
Jah.
Et siis kahjuks ka see on see suitsulõhn, eriti piibulõhn jääb raamatutele külge ja see ei lähe sealt enam mitte kunagi ära. Ehk siis just täpselt nii ongi, mõelda nii, et kui see raamat on nüüd, kui ma ei oleks seda raamatut lugenud, siis kas see konkreetne eksemplar on selline, et ma tahaksin seda kätte võtta ja lugeda ja...
Nii, ma tean, et te jagate neid raamatuid siis kõik võimalikes kohtadesse, haiglatele, lasteasutustele, vanglatele, aga miks näiteks eraisik ei või tulla sinna teie selle konteineri kallale?
Vaata, see lähtub riigivaraseadusest.
Nii.
Selles hetkes, kui me oleme riigiasutus, Eesti Õjuraamatu kohan riigiasutus, Kultuuriministeriumi haldusalas, selles hetkest, kui raamat tuleb meile, muutub ta riigivaraks.
Tõsi, jah?
Jah, täpselt nii on. Ja selle tõttu me ei saa eraisikutele jagada ja ka nii-öelda eraisikutele müümine on selline asi, et see on, noh, see kuidagi ei ole nagu meie ülesanne või meie teenus, et ühesõnaga me sellisel juhul me peaks hakkama tulu teenima, mis jääb riigi tuludesse. Et ühesõnaga, ja kuna me oleme siiski suhteliselt, ütleme, alamehitatud just mitte, aga minimaalselt mehitatud, siis me paraku ei suuda selliste asjadega tegelda. Aga küll saavad meist palju kasu teised raamatukogud ja lasteasutused ja nagu sa ütlesid, vanglad ja nõnda edasi.
No, ma natuke nüüd olen pettunud, sest mina lootsin, et nende paari aastaga, mis sa oled nüüd saanud töötada direktorina, sa oled endale komplekteerinud vaimustava raamatukogu koju.
Ma töötan vaimustavas raamatukogus. Mina saan oma raamatukire seal täiesti rahuldada. Aga muidugi näiteks me ei ole, mis on väga tore, mis meil esimesel selle teavituspäeval juhtus Pärnus, on see, et kui inimesed on raamatud meile toonud ja me ei ole veel neid viinud oma vahetuskogusse, siis seal samast kastidest inimesed tõid raamatuid ja me lubasime neil sorteerida seal kastides neid raamatuid tõsta, nii mõnigi leidis sealt endale juba asemele midagi. Et selles mõttes see põhiline on see, et raamat liiguks et ta oleks lugeja juures ja see on see kõige tähtsam asi.
Nii, oluline on siis meelde jätta, et alates juba sellest reedest 5. novembrist on teie punased raamatukogumiskastid musta kassi pildiga seal Kärdla keskraamatukogus saadaval. Te ise olete kohal 13. novembril kella 10-14. Räägite, milleks see kõik hää on. Ja siis millal sinu taskuraamatus on kirjutatud, et sõidame Saaremaale?
Praegu ei ole veel, me oleme jaanuaris Võrus ja siis meil on plaanis Narva ja Viljand ja ma arvan, et siis võiks olla Kuressaare, et see tuleb ilusal kevadel.
Ja igal juhul nii kaua tasub siis ikkagi oma raamatuid hoida, sest nagu ütleb rahvatarkus, ühte asja ära visata saab ikka ainult üks kord.
Seda küll, aga mina soovitan saarlastel hakata juba, kellel see plaan on. See raamatute sorteerimine on üks igavene aeglane protsess, ma tean, ma ise tegin seda paar aastat tagasi väga põhjalikult. Ehk siis, et teades, et me kevadel tuleme, võivad nad hakata juba praegu sorteerima, et see nii-öelda otsus oleks läbimõeldud, kui me kohale jõuame.
No ja samas ka, kellel on Tallinna vahet käimist omad rattad all, siis leppige eelnevalt kokku ja hoiuraamatu kogu on Tallinna suur sõjame 44B.
Just me oleme, meie juures on alati kõik ja muidugi, miks Kuressaare on mitte nii-öelda järjekorra esimeses otsas on muide see, et meil on väga hea koostöö tegelikult Kuressaare raamatukoguga. Ja nemad on üks aktiivsemaid koostööpartnereid meile, et me esimese ringi püüame teha nagu sinna kanti, kus meil on vähem nagu asjaajamisi olnud varem, et me tahaksime ikkagi, et inimesed saaksid meid teada, aga see on ka see mõte.
Suurepärane, kõik hiidlased, vaadake nüüd oma raamatu kogu kriitilise pilguga üle, võibolla on seal midagi, mis teile enam huvi ei paku, aga kellegi teise jaoks võiks olla hea lugemis kaaslane. Aitäh Kerda selle info eest jõudu eksu ja soovin edu.
Suur tänu ja ootame kindlasti kõiki hiidlasi aktiivselt meiega seal suhtlema ja meile aktiivselt ja palju raamatuid tooma.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli hoiuraamatu kogu direktor Kerda Kordemets. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.